көршісің жүрекпен. Анаңды ойлайсың ба үйден алыс жүргенде, көше кезіп достарыңмен қызығыз деп кеткенде, хабарлайды телефонмен анаң жүріп кеткенін. Ойлаушы едің ұрысқанда қашан қояр екен деп, кішкентай бала емеспін бір айтса ұғам деушең. Дайын ас, дайын ақша үйренгенен, дайында өз-өзіңе бар еңбектен. Қанша жылап, қанша көзден жас төксең де, қайтып келмес анаң енді қара жерімен. Жарайды тоқта, анаң әлі аман есен, қарындасың ағаң інің бәрі бірге. Сүйгеніңе асығып бара жатсың, анаң жұмсайды дүкенге дәл сол кезде. Анау жақта сүйгенің алдыңданан, SMS келт жаным бол күтіп қалдым. Ініңе айқайлайсың, сен барсаш деп, інің бармайды ұрсасың біраз уақыт. Үлгеререң ұрысқанша өзің барсаң, ойламайсың анаңды өкпелейді деп. Иә, жассың ғой, көше кезі ол қаныңда, анаң айтат үйде тыныш отырсаш деп. Иә дейсің де шығасың саябаққа, бірдемеге ұрынсаң анаң төлейді. Ойламайсың ештеңе жай бос жүріс, атақ, абырой сен үшін сол ғой дұрыс. Ерте бітті сабағым деп сен келдің, анаң білмейді төрт сабақтан кеткеніңді. Сүйтіп жүріп уақыт өтті, сен еркек анаң кемпір, орындықта қалтылдап әрең отыр. Алжып барат анаңның жасы да кеп, өткен адам бәрін сұрайды анау кім деп. Бір рет айттың, екі айттың жалыққан соң, дауысыңды көтердің болды қой деп. Есіңде ме сенің сәби болғаның, бір сұраған нәрсеңді оң қайталап сұраушың. Анаң бәрін айтатын, ешқашан жалықпаушы ет. Иә досым, ойлап қара, ондай болмайды, анаң мен болған сәтті бағалай біл. Бақыттымын көзіне қарап тұрсам, көзіме жас келеді сол күнді жай ойласам. Анашым сен үшін мен кетерем, әттең білмейім ажал қай күн келерін. Бауырым естідің ғой сөздерімді, бар құшақта анаңның сүй бетінен. Бағала әрбір сәтті бірге болған, сенбесең жүгір сұра, анаңда да ана болған. Назарларыңызда болған Hopper aka Rulife, Soundmaster Production.